From the Conference Center.
Konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 184. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítam vás na prvom zasadaní 184. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. A obzvlášť chceme privítať členov a priateľov tu v konferenčnom centre a po celom svete, nech už ste kdekoľvek. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Vítam generálne autority a generálnych úradníkov, ktorí sú tu prítomní počas konferencie. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spevácky zbor Mormon Tabernacle Choir pod vedením Maka Wilberga a Vianer Murphyho. Na orgáne budú sprevádzať Clay Christensen a Richard Elliott. Zbor otvoril toto zasadenie piesňou Aký pevný základ. A teraz poteší piesňou Press Forward Saints. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Carl B. Cook zo 70-tníkov a zbor potom zaspieva pieseň Lead Kindly Light.
Thank you.
Heavenly Father,
nebeský Oče, my sme vďační za to, že môžeme byť tu na generálnej konferencii. My sme vďační za znovu zriadenie. Sme vďační za Ježiša Krista, jeho život, jeho uzmierenie a jeho učenie. Ďakujeme ti, Oče, za prezidenta Monsona. Máme ho rady. Molíme sa za ho a jeho radcov a apoštolov. Molíme sa za misionárov, aby boli riadení a ochránení. Dnes tiež sa molíme za tých, ktorí budú hovoriť. Molíme sa za to, že môžu mať Ducha Svätého. Molíme sa, aby sme mohli otvorení byť. A pozvame Ducha, aby boli s nami. V mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Ďakujeme za prekrásnu hudbu. Teraz budeme mať privilegium vypočuť nášho milovaného proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po ňom bude nasledovať starší Jeffrey R. Holland z kvôr 12 apoštolov. Potom bude nás pod tešením vypočuť si staršieho Ronald A. Rasbenda z predsedníctva 70-tníkov. Po jeho postrehoch sa k nám prihovorí starší Carlos H. Amado zo 70-tníkov. Prezident Monson.
My beloved brothers and sisters.
Moji drahí bratia a sestry, som veľmi rád, že vás môžem privítať na tejto generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Zhromaždili sme sa spolu ako rodina, viac ako 15 miliónov členov, zhromaždených vo viere a v našej túžbe počúvať a učiť sa z posolstiev, ktoré nám budú prednesené. Tých uplynulých 6 mesiacov prešlo rýchlo, ako sa dielo cirkvi posúvalo vpred bez odporu. Bolo mojou výsadou zasvetiť chrám v Gilberte v Arizone. Večer pred zasvetením sa v Discovery Parku konala kultúrna slávnosť. V programe vystupovalo 12 tisíc mladých ľudí. Tanečné, spevácké a hudobné vystúpenia boli vynikajúce. Toto územie zažilo teraz obdobie veľkého sucha a verím tomu, že boli mnohé modlitby posielané do neba so žiarosťou o tak potrebný dážď. Na nešťastie začalo pršať práve pred začiarkom slávnosti a pršalo až do konca. Napriek faktu, že mladí ľudia boli úplne premočení a triasli sa od zimy, všetci sme cítili Ducha Pánovho. Téma programu Žij verne svojej viere. Rozmýšľajte nad tým. Žij verne svojej viere. Bolo zázornenie nadšenými mladými mužmi a ženami. Napriek zime a daždu, to bol inšpirujúci zážitok, na ktorý títo mladí ľudia budú navždy s láskou spomínať a budú o ňom rozprávať svojim deťom a vnúčatám po celé roky. Ďalší deň sa konalo zasvetenie chrámu Gilbert v Arizone. Stal sa 142. funkčným chrámom v cirkvi. Tento deň bol prekrásny a slnečný. Zasranie boli skutočne inšpirujúce. Spolu so mnou tam boli prezident Eyring, starší Callister s manželkou, starší Walker s manželkou a starší Richards s manželkou. V máji bude zasvetený chrám Fort Lauderdale na Floride. V tomto roku je naplánované dokončenie a zasvetenie i ďalších chrámov. V budúcnom roku očakávame dokončenie a zasvetenie ďalších chrámov v rôznych častiach sveta. Tento proces bude pokračovať. Keď budú dokončené všetky už oznámené chrámy, budeme mať po celom svete prevádzke 170 chrámov. Hoci momentálne sústredíme našu snahu na dokončenie už oznámených chrámov a v dohľadnej budúcnosti nebudú oznámené žiadne nové chrámy, budeme pokračovať v procese určovania potrieb a hľadania miest pre budúcne chrámy. Tieto budú oznámené na ďalších generálnych konferenciách. Sme ľud, ktorý buduje a navštevuje chrámy. Nuž, bratia a sestry, dychtivo čakáme na to, aby sme si vypočuli posolstva, ktoré nám budú predniesené. Tí, ktorí sa vám budú prihovárať, vyhľadovali pomoc a vedenie z nebies, keď si pripravovali svoje posolstva. Kiež sme naplnení Duchom Pána a pozbudení a inšpirovaní, keď počúvame. a učíme sa. V mene Ježíša Krista, náš spasiteľa. Amen.
President Monson, we love you.
Máme vás rádi, prezident Monson. Odozdali ste svoje srdce a svoje zdravie každému povolaniu, ktoré vám pán dal. A hlavne tomuto posvetnému úradu, ktorý teraz držíte. Celá cirkev vám ďakuje za vašu neuchvejnú službu a nevyčerpatelnú oddanosť k povinnosti. S obdivom a povzbudením pre každého, kto potrebuje zostať neuchvejný v týchto neskôrších dňoch, hovorím všetkým a obzvlášť mládeži v cirkvi, že ak už nie ste, jedného dňa zistíte, že ste povoláni, aby ste obráňovali svoju vieru, či dokonca prežili osobné znevážovanie jednoducho preto, že ste členmi cirkvi Ježíše Krista, svätých neskôrších dní. Takéto chvíle si z vašej strany vyžadujú odvahu i slušnosť. Napríklad, jedna sestra misionárka nedávno napísala toto. Moja spoločnička a ja sme videli muže sedieť na lavičke na námestí a jesť obed. Ako sme prechádzali okolo, zdvihol hlavu a uvidel naše misionárke menovky. S hrozným výrazom v očiach vyskočil a zdvihol ruku, že ma udrie. Odskočil som práve včas a on akurát na mňa vysypal celé svoje jedlo a začal nadávať všemožnými zlými spôsobmi. Odkračali sme nič nepovediac. Snažil som sa zotrieť si jedlo z tváre, keď som pocítila, ako ma porcie zemiakové kaše trafila zozadu do hlavy. Občas je ťažké byť misionárom, pretože práve vtedy som chcel ísť späť, schytiť toho malého chlapika a povedať, no dovolte, ale to sa nestalo. Tejto oddalnej misionárke hovorím, drahá dieťa, svojim vlastným pokorným spôsobom si vstúpila do kruhu veľmi distingovaných žien a mužov, ktorí, ako povedal prorok Jakob z knihy Mormonovej, mali na očiach Kristovu smrť a niesli jeho kríž a snašali potupu sveta. A práve o Ježišovi samotnom Jakobov brat Nefi napísal, a svet pre neprávo svoju ho bude súdiť, ako by bol ničím. A preto ho bičujú a on to snaša. A bijú ho a on to snaša. Áno, plujú na neho a on to snaša pre milujúcu láskavosť svoju a schovievavosť svoju k deťom ľudským. V súlade so spasiteľovou vlastnou skúsenosťou je tu veľmi dlhá história odmietania a bolestivo vysoká cena zaplatená prorokmi a apoštolmi, misionármi a členmi v každej generácii, ktorí sa snažili ctiť Božie povolanie pozdvihnúť ľudskú rodinu na lepšiu cestu. Písateľ listu Židom kladie otázku, a čo ešte o nich povedať? Tých, ktorí zapchávali tlamu levom, uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, zmužňovali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk, svojich mŕtvych videli vzkriesených, zatiaľ čo iní postupovali múky, iní okúsili posmech a bičovanie, púta a väzenie, kameňovali, mučili, rozpíľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali utlak a ubližovanie. Oni, ktorých svet nebol hodeň, túľavali sa po púšťach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme. Celkom určite anjeli v nebi nariakali, keď zaznamenávali túto cenu na nasledovníctvo vo svete, ktorý je tak často odmietavý k prikázaniam Božím. Sám Spasiteľ sedel na olivovom vrchu a prelieval svoje vlastné slzy nad tými, ktorí boli po staročie odmietaní a zabíjani v jeho službe. A teraz bol aj on odmietaný a zabitý. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko ráz som chcel sromaždiť tvoje deti, ako sliepka sromažďuje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Aj hľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. A tu sa nachádza posolstvo pre každého mladého muža a každú mladú ženu v tejto cirkvi. Môžete premyšľať nad tým, či to bude stať za to nabrať odvahu a stať za morálnymi zásadami, alebo ísť na misiu, aby ste odhalili to najvzácnejšie, v čo veríte, alebo sa postaviť proti spoločnosti, ktorá sa často vysmievá náboženskému zanieteniu. Áno, stojí to za to, pretože protikladom k tomu by bolo, že budeme mať naše domovy zanechané puste. Pusti jednotlivci, puste rodiny, puste susedstva a puste národy. Takže tu máme bremena tých, ktorí sú povolaní niesť mesiašské posolstvo. Ako doplnok k vyučovaniu, povzbudzovaniu a potešovaniu ľudí, čo je tá príjemnejšia časť nasledovanie, z času na čas si tí istí poslovie povolaní znepokojovať, varovať a občas jednoducho nariekať. To je tá bolestivá časť. Nasledovanie. Vedia veľmi dobre, že ona cesta vedúca k zaslúbenej krajine ovplývajúcej mliekom a medom nevyhnutne vedie okolo hory Sinaj. So všelijakými nebudeš a budeš. Na nešťastie poslovia božsky ustanovených prikázaní nie sú oveľa viac populárnejší dnes, než boli za stará. Ako to môžu dosvedčiť tie dve sestry misionárky, ktoré opluli a hodili na ne zemiakovú kašu. Nenávisť je škaredé slovo. A predsa sú dnes takí, ktorí by spolu so skorumpovaným Achabom povedali, ja nenávidím proroka Michu, lebo mi neprorokuje dobre, ale vždy prorokuje zle. Takáto kráľová nenávisť k prorokovej čestnosti stala proroka Abinidiho jeho život, keď povedal kráľovi Noachovi, pretože som vám povedal pravdu, hnevate sa na mňa. Pretože som hovoril slovo Božie, odsúdili ste ma, že som šialený. Alebo mohli by sme dodať provinčný, patriarchálny, bigotný, neláskavý, obmedzený, nemoderný a zastaralý. Samotný pán s ľútosťou hovoril prorokovi Izajášovi. Títo synovia, ktorí nechcú počúvať naučenie Hospodinovo, oni hovoria vidcom, nevidíte, a prorokom, nepredvídajte nám pravdu, hovorte nám príjemne a predvídajte nám pre ľudí. Odstúpte z cesty, uchnite z chodníka, dajte nám pokoj so svätým Izraela. Čo je ale dosť smutné, moje mladí priatelia, to je charakteristika našej doby, že ak ľudia vôbec chcú nejakých bohov, chcú, aby to boli bohovia, ktorí nevyžadujú toľko veľa, pohodoví bohovia, ktorí nás nielenže nerušia, ale dokonca nás hladkajú po hlave. Aby sme sa mohli smieť. Potom nám hovoria, aby sme prebehli a išli zbierať kvietky. Hovorím o tom, že si človek stvoril Boha na svoj vlastný obraz. Občas, a o je ozaj veľká ironia, takíto ľudia požívajú Ježiša ako jedného z takéhoto druhu pohodového Boha. Skutočne? On, ktorý povedal, že nie len, že nemáme porušovať prikázania, ale dokonca nemáme ani len pomyslieť na to, aby sme ich porušovali, a ak už myslíme na ich porušenie, už sme prikázanie porušili vo svojom srdci. Znie vám toto ako pohodová náuka, uchu lahodiaca a populárne všeobjímajúca kvetinová láska? A čo takí, ktorí sa chcú na hriech iba pozerať, či z diaľky sa ho dotknúť? Ježiš prísne povedal, ak ťa oko zvádza, vylúp ho. Nepriniesol som mier, ale meč, varoval tých, ktorí si mysleli, že hovoril iba medové reči. Nie sa čo čudovať, že ho kázanie po kázaní v miestnych komunitách prosili, aby odišiel z ich končín. Nie sa čo čudovať, zázrak za zázrakom. Jeho moc bola pripisovaná nie Bohu, ale diablovi. Je očividné, že ona nalepka na auto, čo by robil Ježiš, vám nie vždy prinesie populárnu odovzu. Na sklonku svojej smrteľnej služby Ježiš povedal, aby ste sa milovali, ako som ja vás miloval. Aby sa uistil, že rozumiejú, ako konkrétnu lásku mal na mysli, povedal, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A kto by zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní a tak učil ľudí, bude najmenším v kráľovstve nebeskom. Kresťanská láska je najväčšou potrebou, ktorú máme na tejto planete, pretože spravodlivosť bola vždy tým, ktoré ju podporovala a sprevádzala. Takže ak má byť láska našim sloganom, tak ako ní musí byť, potom slovami toho, ktorý je stelesnením lásky, musíme zanechať svoje priestupky a akýkoľvek náznak ospravedlnenie pre ďalšie. Ježiš jasne pochopil, čo ako sa zdá mnoho ľudí v našej modernej kultúre zabudlo, že existuje zásadný rozdiel medzi prikázaním opustiť hriech, čo mal on neobmedzenú schopnosť učiniť, a varovaním pred ospravedlňovaním, čo on neurobil ani raz. Priatelia, obzvlášť môj mladý priatelia, buďte odvážni. Čistá kresťanská láska, prištiaca zo skutočnej spravodlivosti, môže zmeniť svet. Svedčím o tom, že skutočná a živé evanjelium Ježíše Kriste je na zemi a vy ste členmi jeho právej a živej cirkvi, pokúšajúc sa to zdieľať. Vydávam svedectvo o tom evanjelium a tej cirkvi s konkrétnym svedectvom o znovuzradených kľúčov kňazstva, ktoré odomýkajú moc a účinok spásnych obradov. Som si viac istý tým, že tieto kľúče boli znovu zriadené a že tieto obrady sú znovu dostupné skrze cirkev Ježíše Krista, než tým, že som tu dnes stal pred vami pri tomto rečníkom pulte a vy ste sedeli predo mňou na tejto konferencii. Buďte silní. Žite verne podľa evanjelia. Dokonca i keď to ostatní okolo vás to nerobia. Bráňte svoju vieru s ohľadúplnosťou a so súcitom, ale obraňujte ju. Dlhá história inšpirovaných hlasov, vrátane tých, ktoré budete počuť na tejto konferencii, ukazovala vpred na cestu kresťanského nasledovníctva. Je to tesná a úzka cesta, bez veľkej flexibility, ale môže to byť napínavá a úspešná cesta. So stalosťou v Kristovi, majúc dokonalý jas nádeje a lásku k Bohu a všetkým ľuďom. S odvahou pokračajúc týmto smerom, si vybudujete neotrasiteľnú vieru. nájdete bezpečie pred nepriaznivými vetrami, ktoré dujú, dokonca sa krúti ako vichrica a pocítite posilňujúcu sílu nášho vykupiteľa, na ktorom, ak budete stávať svoje oddané nasledovníctvo, nemôžete padnúť. V posvetnom mene Ježíše Krista. Amen.
On May 20th,
20. mája minulý rok udrelo obrovské tornádo na predmestie Oklahomy v srdci Ameriky, pričom si vyrezalo širokú cestu. Táto búrka, príval zničujúcich tornád, zmenila na svojej ceste krajinu a ľudské životy. Len týždeň potom, ako udrela táto búrka, som mal navštíviť túto oblasť, kde boli domovy a majetok rozhádzané naprieč zničeným, spustošným okolím. Predtým, než som odišiel, rozprával som sa s našim milovaným prorokom, prezidentom Monsonom, ktorý sa raduje z takéto práce pre pána, s ústo prachovávano nie len k jeho úradu, ale tiež k jeho dobrote. Som sa spýtal, čo chcete, aby som urobil? Čo chcete, aby som povedal? Láskyplne ma zobral za ruku, tak ako by to urobil s každou z obety a s každým z tých, ktorí pomáhali napraviť to spustoštenie, keby tam bol. A povedal, po prvé, povedzte im, že ich milujem. Po druhé, povedzte im, že sa za nich modlím. Po tretie, prosím, poďakujte všetkým tým, ktorí pomáhajú. Ako člen predsedníctva 70-tníkov som cítil váhu na svojich pleciach v slovách pána. Zhromaždi mi 70 mužov zo starších, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho hodnostármi. Potom zostupím, budem sa tam s tebou sovárať a vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe a vložím ho na nich i ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho znášať sám. Toto sú slova z dávnych čias, no pánové spôsoby sa nezmenili. V dnešnej dobe pán v cirkvi povolal 370-tníkov, aby pomáhali 12 apoštolom niesť bremeno vložené na prvé predsedníctvo. Radostne pocitujem túto zodpovednosť v hĺbke svojej duše, tak ako moji bratia. Avšak nie sme jediní, ktorí pomáhajú v tomto veľkolepom diele. Ako členovia cirkvi na celom svete máme všetci úžasnú príležitosť žehnať životy druhých. Od nášho proroka som sa naučil, čo tí ľudia zasiahnutí búrkou potrebovali. Lásku, modlitby a ocenenie pomáhajúcich rúk. Dnes každý z nás zdvihne svoju pravú ruku do pravého uhla a podporí prvé predsedníctvo a kvorum 12 apoštolov ako prorokov, vidcov a zjavovateľov Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Nie je to obyčajná formalita, ani to nie je vyhradené pre generálnych autoritov. Podporiť našich vedúcich je výsada. Prichádza spoločne s osobnou zodpovednosťou zdieľať ich bremeno a byť učenikmi pána Ježíša Krista. Prezident Monson povedal, sme obklopení tými, ktorí vyžadujú našu pozornosť, naše pozbudenie, našu podporu, našu útechu, našu láskavosť. Či už sú to členovia našej rodiny, priatelia, známi či neznámi. Sme pánovými rukami tu na zemi, s povereným slúžiť jeho dieťom. On spolieha na každého z nás. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Zareagujeme s láskou, keď je pred nami príležitosť ísť na návštevu, zatelefonovať, napísať odkaz, alebo stráviť deň naplňaným potrieb niekoho iného? Alebo budeme ako ten mladinec, ktorý svedčil o nasledovaní všetkých Božích prikázaní. Toto všetko som zachovoval od svojej mladosti. Čo mi ešte treba? Riekol mu Ježiš, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Tento mladinec bol povolaný ku väčšej službe po Pánovom Bohu, aby vykonával dielo kráľovstva Božieho na zemi. No aj tak sa odvrátil, lebo mal mnoho majetku. Čo z našich pozemských majetkov? Vidíme, čo s nimi môže urobiť tornádo. Pre každého z nás je veľmi dôležité snažiť sa ukladať si svoje duchovné poklady v nebi. S využitím svojho času, talento a slobody jednania v službe Bohu. Ježiš Kristus nás neustále výzva. Príď a nasleduj ma. Chodil po svojej rodnej krajine so svojimi nasledovníkmi nesebeckým spôsobom. Neustále kráča s nami, stojí pri nás a vedie nás. Nasledovať jeho dokonalý príklad znamená spoznať a ctiť si spasiteľa, ktorý niesol všetky naše bremena skrze svoje posvetné a spásne uzmierenie. Najväčší čin služby. To, čo žiar od každého z nás je, aby sme boli schopní a ochotní ujať sa toho radosného bremena učeníctva. Keď som bol v Oklahome, stretol som sa s niekoľkými rodinami, ktoré boli zlomené tými silnými tornádami. Keď som navštívil rodinu Sorocovcov, bol som obzvlášť dojatý skúsenosťou ich dcery Tori, ktorá bola v tom čase v 5. triede základnej školy. Ona a jej mama sú tu dnes s nami. Tori a hrska priateľov sa schovali na toalete, ktorú použil ako ukryt, keď sa tornádo prehnialo školu. Počúvajte, keď budem čítať Torine vlastne slova, ktorými opísala ten deň. Počula som, že niečo buchalo na strechu. Myslela som si, že to bolo len krupobytie. Ten zvuk sa stále viac zosilňoval. Pomodlil som sa, aby nás Boh všetkých ochraňoval. Zrazu sme začali hlasný zvuk a strachla zmizla. Naokolo fúkal vietor a lietali trosky a zasiahli každú časť môjho tela. Vonku bola väčšia tma a vyzeralo to, ako by bola obloha čierna, ale nebola. Bol to vnútrajšok tornára. Len som zatvorila oči, dúfajúca modliať sa, aby to čoskoro skončilo. Nahle všetko stichlo. Keď som otvoril oči, uvidel som dopravnú značku STOP hneď pred sebou. Takmer sa dotýkala môjho nosa. Tori, jej mama, jej traje súrodenici, mnoho priateľov, ktorí s ňou boli tiež v škole, zázračne toto tornádo prežili. Siedmi ich spolužiaci však nie. Ten víkend dali bratia, ktorí mali kňazstvo, veľa požehnaných členom, ktorých búrka zasiahla. Pokorne som dal Tori požehnanie. Keď som položil svoje ruky na jej hlavu, naprl mi obľúbný verš. Pôjdem pred tvárou vášou. Ja budem na pravici vášej a na lavici vášej. A duch môj bude v srdci vášom a anjeli môj okolo vás, aby vás poropírali. Poradil som Tori, aby si zapamätala ten deň, keď jej pánov služobník položil ruky na hlavu a vyhlásil, že bola v búrke ochránená anjelmi. To, že sa vždy snažíme zachrániť jeden druhého, za akýchkoľvek podmienok, je večný dôkaz lásky. Toto je služba, ktorá niečo znamená. Často je nám poskytnutá príležitosť pomôcť druhým v ich čase núdze. Ako členovia cirkvi máme všetci niesť si navzájom bremena svoje, aby boli ľahké, žialiť s tými, ktorí žialia, pozvychovať ruky, ktoré sú skleslé, a posilňovať slabé kolena. Bratia a sestry, aký je Pán vďačný za každého jednoho z vás, za tie nespočetne horiny a skutky služby, či už veľké alebo malé, ktoré tak štiedro a láskavo poskytujete každý deň. Král Benjamin učil v knihe Mormonovej, keď ste v službe bližných svojich, ste vlastne v službe Boha svojho. To, že sa zamierame na službu našim bratom a sestram, náš môže viesť k tomu, že budeme činiť Božské rozhodnutie v našom každodennom živote a pripraví nás to ceniť si a milovať to, čo miluje Pán. Týmto konaním svedčíme, že sme učeníci. Keď sme zapojení do Jeho diela, cítime pri sebe Jeho ducha. Rastieme vo svedectve viera, dôvera a láska. Viem, že môj vykupiteľ žije do konca Ježiš Kristus, že sa rozpráva so svojim prorokom, drahým prezidentom Thomasom S. Monsonom a hovorí skrze neho v týchto dňoch. Keď všetci nájdeme radosť, ktorá pochádza z posvetnej služby vzájomného nesenia si bremien, dokonca aj tých jednoduchých a malých, to je moja modlitba v mene Ježíša Krista. Amen.
Jesus Christ, the Son of God.
Ježíš Kristus, Syn Boží, sa narodil a zomrel za jedinečných okolností. Žil a vyrastal v skromných podmienkach bez materiálnych vecí. On sám povedal, líšky majú dúpetá a nebeský vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Nikdy nezískal ocenenie, priazeň, uznanie, ani ho neuprednosťovali politickí vodcovia zeme, ani náboženskí vedúci jeho čias. Nesedel ani na najvyšších miestach synagóg. Jeho kázanie bolo jednoduché, a aj keď ho nasledovali zástupy, jeho služba vždy pozostávala z toho, že vždy žehnal každému jednotlivo. Vykonal nespočetné množstvo zázrakov medzi tými, ktorí ho prijali ako toho, ktorého poslal Boh. Dal svojim apoštolom pravomoc a moc činiť zázraky a ešte väčšie skutky ako tie, ktoré vykonával on, ale nikdy im nezveril výsadu odpúšťať hriechy. Jeho nepriatelia boli pohoršení, keď ho počuli povedať, choď a odteraz viac nehreš, alebo odpúšťajú sa ti hriechy. Toto právo patrilo len jemu, pretože on je Synom Božím a pretože on zaplatil za tieto hriechy svojim uzmierením. Jeho moc nad smrťou bola tiež božskou vlastnosťou. Jairos, predstavený synagógy, prosil, aby prišiel do jeho domu. Mal totiž jedinú dcéru a tá umierala. Majster vypočul jeho prosbu a zatiaľ, čo kráčali, služobník prišiel k Jairovi a povedal mu, už ti dcéra umrela, neobťažuj majstra. Po príchode do domu Ježiš všetkých požiadal, aby išli von a ihneď, berúc ju za ruku, jej povedal, staň. Pri inej príležitosti, keď cestoval do mesta Naimu, narazil na pohrebný sprievod vdovu, ktorá plakala, lebo ten mŕtvý bol jediný syn. Plný milosti sa dotkol Már a povedal, mládenec, hovorím ti, vstaň. Keď ľudia videli tento zázrak, zvolali, veľký prorok postal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Tento zázrak bol ešte pozoruhodnejší, pretože toho mladého muža už právne vyhlásili za mŕtvého a boli na ceste, aby ho pochovali. S dvomi mladými ľuďmi, privedenými späť k životu, udivil dôkaz jeho právomoci a moci nad smrťou veriacich a naplní nenávistníkov strachom. Tretia udalosť bola najpôsobivejšia. Marta, Mária a Lazar boli súrodenci, ktorých Kristus často navštevoval. Keď ho ľudia informovali o Lazarovej smrti, trvalo mu 4 dní, kým prišiel k tejto rodine. Pri utešovaní Marty jej rozhodne svedčil: ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Keď Spasiteľ požiadal smutiacich, aby odstranili kameň z hrobky, Marta mu hneď nesmelo zapošepkala: Pane, už pachne, lebo je už 4 dní mŕtvy. Ježiš je pripomenul: či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? A keď to povedal, nahlas volal: Lazar, poď von. I vyšiel ten mŕtvý. Potom, čo bol Lazar 4 dni v hrobe, nepriatelia Syna Božieho čelili nezvratnému dôkazu, ktorý nemohli ignorovať, znevážiť alebo prekrútiť, a nezmyselne a zlomyselne od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Neskôr žijúci Kristus oslavoval v Jeruzaleme spolu so svojimi apoštolmi poslednú hodinu paschy, ustanovil obrad sviatosti a dal im prikázanie milovať sa navzájom skrze úprimnú službu. Potom, ukážke jeho lásky k ľudstvu a v plnom uplatnení jeho vôle, išiel statočne a rozhodne, aby čelil svojej najnáročnejšej skúške. V záhrade Getsemanskej, v úplnej samote, vytrpel tie najväčšie muky, krvácajúc z každého pôru. V úplnom podrobení sa svojmu otcovi odčinil naše hriechy a tiež na seba vzal naše choroby a utrapenia, aby vedel, ako nám pomôcť. Sme zaviazaní jemu a nášmu nebeskému otcovi, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Jeho obeť požehnala každého, od Adama do prvého až k poslednému zo všetkých ľudí. Keď bolo jeho utrpenie v Getsemane ukončené, dobrovoľne sa vzdal svojim nepriateľom. Zradený jedným zo svojich vlastných, bol rýchlo nespravodlivo odsúdený. Tú istú noc bol obvinený zo zločinu rúhania a odsúdený k smrti. S nenávisťou a túžbou po odplate sa jeho nepriatelia spriahli pred Pilátom, aby ho odsúdili. Z toho dôvodu zmenili obvinenie z rúhania sa na poburovanie, aby zomrel ukrižovaním. Jeho odsúdenie medzi Rímanmi bolo ešte krutejšie. Ich posmech a pohrdanie jeho duchovným kráľovstvom, ponižujúca korunovacia trňovou korunou, jeho bolestivé sužovanie a predĺžené utrpenie jeho verejného ukrižovania, to všetko bolo jasným varovaním pre každého, kto by sa opovážil vyhlásiť samého seba alebo samú seba za jeho učeníka. V každom okamihu svojho utrpenia preukázal vykupiteľ sveta mimoriadne sebaovládanie. Vždy myslel na požehnanie druhých. Prosil Jána, aby sa postaral o jeho matku Máriu. Požiadal svojho otca v nebi, aby odpustil popravcom, ktorí ho ukrižovali. Keď bola jeho práca na zemi naplnená, zveril svojho ducha Bohu a nadýchol sa posledný krát. Fyzické telo Krista bolo vzaté do hrobky a ostalo tam 3 dní neporušené. Začal, čo jeho učeníci trpeli smutkom, odradený a neistý, náš Spasiteľ v ďalšej fáze veľkolepého plánu svojho otca rozšíril svoju službu novým spôsobom. Počas krátkej doby 3 dní neúnavne pracoval, aby zorganizoval obrovské dielo spásy medzi mŕtvými. Tie dni sa stali pre Božiu rodinu jednými z najviac nádejov naplnenými dňami zo všetkých. Počas tejto návštevy zorganizoval svojich verných nasledovníkov, aby mohli niesť dobre zvesti vykúpenia tým, ktorí v živote ten veľkolepý plán nespoznali alebo ho odmietli. teraz mali možnosť byť oslobodení zo svojho zajatia a byť vykúpení Bohom živých aj mŕtvych. Keď bola jeho práca v duchovnom svete dokončená, vrátil sa na zem, aby navždy spojil svojho ducha so svojim fyzickým telom. Aj keď rozhodne ukázal svoju moc nad smrťou, písomné záznamy tých, ktorých priviedol späť k životu pred svojim skriesením, ukazujú, že sa vrátili späť len do života, ktorý bol zázračne predlžený, aj tak jedného dňa zomreli. Kristus bol prvým, kto bol skriesený a už nikdy nezomrel, aby navždy vlastnil dokonalé večné telo. Vo svojom skriesenom stave sa zjavil Márii, ktorá hneď ako spoznala, sa mu začala kláňať. Náš Spasiteľ ju s veľkou jemnosťou upozorní na svoj nový a oslavený stav. Nezdržuj ma, lebo som ešte nestúpil k Otcovi. Čím poskytol dodatočné svedectvo, že jeho služba v duchovnom svete bola skutočná a úplná. Neskôr, s použitím slov, ktoré potvrdili skutočnosť jeho skriesenia, povedal: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Potom, čo odišiel ku svojmu Otcovi, opäť sa vrátil ku svojim apoštolom, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Svedčím, že Kristus sa vráti spôsobom veľmi odlišným od jeho prvého príchodu. Príde v moci a sláve, so všetko spravodlivosťou a vernosťou. Príde ako kráľ kráľov a pán pánov, ako knieža pokoja, slúbený Mesiáš, spasiteľ a vykupiteľ, aby súdil živých a mŕtvych. Žiadam, aby sme boli hodní žiť s ním, aby sme slúžili s radosťou a zasveteným, a aby sme mu ostali verní až do konca. V mene Ježiša Krista. Amen.
Zbor a kongregácia sa teraz postavia a spoločne zaspievajú Choose the Right. Potom sa nám prihovorí sestra Linda S. Rizová, druhá radkynia v generálnom predsedníctve Združenie pomoci. Po nej bude nasledovať starší Neil L. Anderson z kvôr 12 apoštolov. Zbor potom zaspieva pieseň A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters,
drahí bratia a sestry, dnes som veľmi požehnaná tým, že je mojich 13 vnúčat na tomto zhromaždení. To ma prinútilo položiť si otázku, čo chcem, aby moje vnúčata vedeli? Rada by som úprimne hovorila ku svojej rodine a k vašim rodinám. My ako vedúci a čoraz viac trápime nad skazou, ktorú spôsobuje v rodinách pornografia. Satan útočí s neslýchanou zúrivosťou. Jedným dôvodom, prečo sme tu na zemi, je naučiť sa ovládať túžby nášho tela. Tieto Bohom dané pocity nám pomáhajú, aby sme sa chceli zosobášiť a mať deti. Manželský vzťah, ktorý privádza deti do smrteľnosti, má tiež v úmysle byť láskyplnou skúsenosťou, zjednocuje ducha aj telo a prináša plnosť radosti, keď sa učíme dať jeden druhému ho na prvé miesto. Prezident Kimball učil, že v manželstve sa partner stáva prvoradým v živote manžela alebo manželky a žiadny iný záujem alebo osoba alebo vec nemá mať prednosť pred manželským partnerom. Manželstvo predpokladá úplnú lojálnosť a úplnú vernosť. Pred mnohými rokmi bolo jedno z našich detí očividne rozrušené. Vstúpila som do izby, kde otvorila svoje srdce a vysvetlila mi, že bola doma u kamarátky. Z náhodou v televízii zazrela prekvapujúce obrázky aktivity medzi mužom a ženou bez oblečenia. Vyjadrila sa, ako strašne sa cíti ako ohľadom toho, čo videla a priala si, aby to mohla dostať pred zo svoje mysle. Bola som vďačná za to, že sa mi zdôverila a mohla som jej pomôcť dať úľavu skrze nášho spasiteľa. Spomínam si na tie posvetné pocity, keď sme spoločne kľakli ako matka a dcera a žiadali o pomoc nášho nebeského Otca. Veľa detí, mládeže a dospelých si nevidne vydaných na pospas pornografii, až kým sa to nestane závislosťou. Títo jednotlivci si možno z celého srdca prajú dostať sa z tejto pasce, ale nemôžu to prekonať sami. Aký sme vďační, keď sa nám alebo vedúcemu v cirkvi títo milovaní rozhodnú zdôveriť. Urobili by sme múdro, keby sme nereagovali v šoku alebo odmietnutím, ktoré môže spôsobiť, že ostanú mlkví. Ako rodičia a vedúci sa musíme radiť s našimi deťmi na pravidelnej báze, počúvať s láskou a porozumením. Musia vedieť o nebezpečenstvách pornografie a ako to zmocňuje života, spôsobujúc stratu ducha, narušené vzťahy, stratu seba kontroly a takmer úplné plytvanie časom, myšlienkami a energiou. Pornografia je odpornejšia a názornejšia než kedykoľvek predtým. Mladí ľudia, keď sa radíme s našimi deťmi, spoločne môžeme vytvoriť rodinný plán so zásadami a hranicami, byť proaktívni v chránení nášho domova filtrami na elektronických zariadeniach. Rodičia, sme si vedomí, že mobily s internetom nie sú počítače a sú najväčším vinníkom. Mladí ľudia a dospelí, ak ste chytení do satanovej pásce pornografie, spomeňte si na to, aký milosrdný je náš milovaný spasiteľ. Uvedomte si, ako hlboko vás Pán miluje a váži si vás. Dokonca aj teraz. Náš spasiteľ má moc očistiť vás a uzdraviť. Môže odstrániť bolesť a zármutok, ktorý cítite a učiť vás opäť čistými. môže vás ochrániť a pomôcť vám. My ako vedúci máme veľké obavy o partnerov a rodiny tých, ktorí trpia závislosťou na pornografii. Starší Richard Scott vyhlásil, ako ste vy sami oslobodení od závažného hriechu, netrpite zbytočne následkami hriechov druhých. Môžete cítiť sútiť. Avšak nemali by ste sa za tie činy cítiť zodpovednými. Vedzte, že nie ste sami. Neexistuje existuje pomoc. Stretnutia, odvykania od závislosti pre partnerov sú dostupné vrátane telefonických stretnutí, ktoré umožňujú partnerom zavolať na stretnutie a zúčastniť sa na ich vlastného domu. Bratia a sestry, ako chránime naše deti a mládež? Filtre sú užitočné nástroje, ale ten najlepší filter na svete, ten jediný, ktorý bude nakoniec fungovať, je osobný vnútorný filter, ktorý pochádza z hlbokého trvalého svedectva o láske nášho nebeského Otca a z miernej obeti nášho Spasiteľa pre každého z nás. Ako vedieme svoje deti k hlbokému obráteniu, aby mali prístup k uzmiereniu nášho Spasiteľa? Páči sa mi vyhlásenie prorocha Nefiha o tom, čo urobil jeho ľud, aby posilnil mládež v jeho dobe. Hovoríme o Kristovi. Radujeme sa v Kristovi. Kážeme v Kristovi. Prorokujeme o Kristovi. Aby deti mohli vedieť, k akému prameniu majú hľadieť pre odpustenie hriechov. Ako to môžeme urobiť v našom domove? Niektorí z vás ma počuli hovoriť o tom, ako som sa ja s manželom Melom cítili zdrvení ako rodičia štyroch malých detí, keď sme čelili výzvam rodičovstva a snažili sa dodržať krok s požiadavkami života. Zúfalo sme, túžili po pomoci. Modlili sme sa, aby sme vedeli, čo robiť. Odpoveď bola jasná. Je v poriadku, ak je doma neporiadok a deti sú v pyžame. A niektoré zodpovednosti nie sú splnené. Tie veci, ktoré musia byť doma vykonané, sú denné štúdie, písiem a modlitba a každodenný rodinný domáci večer. Snažili sme sa tieto veci robiť, ale nie vždy boli prioritou a boli občas zanedbávané. Snažili sme sa netrápiť menej dôležitými vecami. Naším zameraním sa stalo kázanie a svedectvo o Kristovi tým, že sme sa doma denne snažili modliť a študovať písma a mať rodinný domáci večer. Kamarátka nedávno varovala, ak požiadaš sestry, aby viac čítali písma a modlili sa, vystresuje ich to. Cítia sa tak, že majú priveľa na práci. Bratia a sestry, pretože to viem z vlastnej skúsenosti, musím svedčiť o požehnania denného štúdia, písiem, modlitby a rodinného domáceho večera. Toto sú tie zvyky, ktoré pomáhajú odbúrať stres, dajú smer nášmu životu a zväčšia ochranu nášho domova. Ak potom pornografia alebo iné výzvy zaútočia na naše rodiny, môžeme požiadať Pána o pomoc a očakávať značné vedenie od Ducha, vedieť, že sme urobili to, čo nás Otec požiadal. Ak sa to ešte nestalo zvykom v našich domovoch, my všetci to môžeme začať robiť teraz. Ak sú naše deti staršie a odmietajú sa k nám pripojiť, môžeme začať my sami. Keď tak urobíme, vplyv Ducha začne naplňať náš domov a časom na to môžu deti pozitívne zareagovať. Žijúci apoštoli tiež sľúbili, že ak vyhľadávame svojich predkov a pripravujeme svoje vlastné mená z rodiny do chrámu, budeme ochraňovaní teraz a počas nášho života, keď sa neustále udržiavame hodnými chrámového odporučenia. Mládež, zoberte zodpovednosť za svoje vlastné duchovné blaho. Ak je nutné, vypnite svoj telefón, zaspievajte, pieseň z primáriek. Modlite sa o pomoc. Premýšľajte nad veršom. Odíďte z kina. Premýšľajte o spasiteľovi. Príjmajte sviato spôsobilo. Študujte pre posilnenie mládeže. Buďte príkladom, priateľom. Zdôverte sa rodičom. Navštívte svojho biskupa. Požiadajte o pomoc. Čo chcem, aby moje vnúčata vedeli? Chcem, aby ste vy aj oni vedeli, že Spasiteľ žije a miluje nás. Zaplatil cenu za naše hriechy, aby my musíme pokľaknúť pred našim Otcom v nebi v hlbokej pokore, vyznať svoje hriechy a prosiť ho o odpustenie. Musíme chcieť zmeniť svoje srdce a túžby a byť dostatočne pokorní na to, aby sme vyhľadali pomoc a odpustenie tých, ktorým sme mohli ublížiť alebo ktorých by sme mohli opustiť. Viem, že Joseph Smith videl Boha, nášho nebeského Otca a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Svedčím, že máme na zemi žijúceho proroka. Prezident Manson, a ja svedčím, že nikdy nebudete zvedení z cesty, ak budete dodržiavať rady proroka. Svedčím o moci našich zmluv a požehnaní chrámu. Viem, že kniha Mormonova je pravdivá. Nedokážem vysvetliť silu tejto úžasnej knihy. Viem len, že spoločne s modlitbou prináša kniha Mormonova moc chrániť rodiny a posilniť vzťahy a dať osobnú seba dôveru pred Pánom. O týchto veciach svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
I greet you this morning,
especially najmä mladých ľudí, ktorí sú tu v konferenčnom centre i po celom svete. Patríte k nastupujúcemu pokoleniu. A tak ako starší Holland, hovorím najmä k vám. Pred mnohými rokmi, keď som bol v návšteve svoju rodinu, územie na diaľko od nás zasiahlo tornádo. Nebolo to tak zle, ako v príbehu staršieho Razbenda. Jedna žena, ktorá žila v mobilnom dome, sa ukryla v kúpeľni. Po niektorých minútach začala kričať svojho suseda. Som tu, v prednej izbe. Keď vyšla z kúpeľne, na svoj veľký údiv zistila, že tornádo zvýchlo jej mobilný dom do vzduchu a ten perfektný pristal presne na streche mobilného domu jej suseda. Moji mladí priatelia, ako sa priblíži druhý príchod Spasiteľa, svet bude čoraz viac nepokojnejším. Písmo prehlasujú, že všetky veci budú v zmetku. Brigham Young povedal, bolo mi zjavené, že táto cirkev bude prosperovať, rásť, rozvíjať a šíriť. A že moc satana bude rásť do takej istej miery, ako sa bude šíriť evanjelium. O mnoho znepokojujúcejšie, než prorokované zemetrasenie, sú duchovné smršte, ktoré vás môžu vytrhnúť z vašich duchovných základov a presunúť vášho ducha na zlé miesta. Niekedy dokonca bez toho, aby ste si vôbec všimli, že ste sa presunuli. Najhoršími smršťami sú protivníkové pokušenia. Hriech vždy bol súčasťou sveta, ale nikdy nebol prístupný, tak nenasýtný a tak priateľný. Samozrejme, že existuje mocná sila, ktorá premôže smrste hriechu. Volá sa pokáňa. Nie všetky smrste života sú spôsobené vami. Niektoré prídu kvôli zlým rozhodnutiam iných a iné proste preto, že toto je smrteľný život. Prezident Boyd K. Packer ako malý chlapec ochorel na detskú obrnu. Keď mal starší Dallinate Jokes 7 rokov, jeho otec náhle zomrel. Keď bola sestra Carol F. McConkieová, bola tínejdžerka, jej rodičia sa rozviedli. Výzvy k vám prídu, ale ak dôverujete Boha, posilnia vašu vieru v Krista. V prírode je to tak, že stromy, ktoré rastú vo vetrom prostredí, sú silnejšie. Keď mladé stromčeky bičujú vetry, prírodné síly vo vnútri stromu konajú dve veci. Po prvé, stimulujú korenia, aby rastli rýchlejšie. Po druhé, prírodné síly v stromu vytvárajú bunkovú štruktúru, vďaka ktorej sú kmeň a vetvy hrubšie a pružnejšie. Tieto silnejšie korenia vetvy ochraňujú strom pred vetrami, ktoré určite opäť udru. Pre Boha ste oveľa vzácnejší než strom. Ste jeho syn alebo jeho dcera. Učinil vášho ducha silným a schopným byť odolný voči smršťam života. Smršťa vo vašej mladosti, rovnako ako pôsobí vietor na mladý strom, môžu vyšiť vašu duchovnú sílu. Ako sa pripravujete na svoje smršťa? Pamätajte, na skale vykupiteľa nášho, ktorý je Kristus, Syn Boží, musíte postaviť základ svoj, aby keď diabol vyšle mocné vetry svoje, šípy svoje vo vichrici, až vás bude tlcť všetko krupobytie jeho a mocná burka jeho, to nebude mať nad vami žiadna moc, aby vás stiahlo pre onu skalu, na ktorej ste postavení. Toto je vaše bezpečné miesto počas smršťa. Prezident Thomas S. Monson povedal, kým kedysi bol cirkevné normy a spoločenské normy z väčšej časti zhodné, teraz je medzi nimi veľká priepasť a stále sa rozširuje. Táto priepasť u niektorých ľudí vytvára silné duchovné smršťa. Rád vám dám príklad. Minulý mesiac prvé predsedníctvo a kvórum 12 zverejnili list pre vedúcich cirkví na celom svete. V jednej jeho časti stojí, zmeny v občianskom práve nezmenia, ani nemôžu, morálny zákon, ktorý nastolil Boh. Boh od nás očakáva, aby sme podporovali a zachovovali jeho prikazanie bez ohľadu na rôzne názory alebo trendy v spoločnosti. Jeho zákon súdnosti je jasný. Sexuálne vzťahy sú náležité iba medzi mužom a ženou, ktorí sú zákonne a platne zosobášení ako manžel a manželka. Nabádame vás, aby ste preskúmali nejakú obsiahnutú v prehlásení rodina, prehlásenie svetu. I keď sa svet okradú od pánovho zákona súdnosti, minie. Prezident Monson povedal, spasiteľ ľudstva opísal sám seba ako vo svete, ale nie zo svete. Aj my môžeme byť vo svete, ale nie zo svete, ak odmietame falošné ideje a falošné učenie a zostávame verní tomu, čo nám Boh prikázal. I keď mnohé vlády predefinovali manželstvo, pán nie. Na úplnom začiatku Boh zaviedol manželstvo medzi mužom a ženou, Adamom a Evo. On stanovil zámery manželstva, ktoré stiahujú ďaleko za osobné uspokojenie a naplnenie dospelých, aby urobili niečo o mnoho dôležitejšie. Vytvárali ideálne prostredie, kde sa môžu narodiť deti a byť vychovávané. Rodiny sú pokladom neba. Prečo o tom stále hovoríme? Ako povedal Pavol, nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Našou zodpovednosťou ako apoštolov Pána Ježíša Krista je vyučovať plán našho stvoriteľa pre jeho deti a upozorňovať na následky ignorovania jeho prikazaní. Nedávno som hovoril s jednou vavrinou devou zo Spojených štátov. Citujem z jej e-mailu. Minulý rok začali niektorí moji priateli dávať na Facebook svoje názory na manželstvo. Mnohí podporovali manželstvo osob rovnakého pohlavia a niekoľko mladých ľudí svätých neskorších dní označilo, že sa im to páči. Rozhodol som sa, že prejavím svoju vieru v tradičné manželstvo zmysluplným spôsobom. Pod moju profilovú fotku som pridal text Verím v manželstvo medzi mužom a ženou. Takmer okamžite mi začali prichádzať správy. Si sebecké, súdiš druhých. Jeden mi prirovnal k otrokárovi. A túto správu som obdržala od dobrého priateľa, ktorý je silným členom cirkvi. Musíš ísť s davom. Veci sa menia a ty by si sa mala tiež. Nebojovala som s nimi, povedala, ale môj status som nezmazala. Na záver píše, niekedy, ako povedal prezident Monson, musíte stáť osamotnení. Dúfam, že ako mládež budeme stáť spolu a budeme verní Bohu a učeniam jeho žijúcich prorokov. Najmä by sme sa mali zaujímať o tých, ktorí zápasia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Rád by som sa vyjadril svoju lásku a obdiv k tým, ktorí s odvahou čelia tejto skúške viery a zostávajú verní Božím prikázaniam. Avšak každý, nezávisle na jeho rozhodnutiach a viere, si zaslúži našu láskavosť. Spasiteľ náš učil, aby sme milovali nielen svojich priateľia, ale tých, ktorí s nami nesúhlasili. Povedal, lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, ako vám za to menujú, odmena. A ak pozdravujete len svojich bratov, čo vlastne robíte. Prorok Joseph Smith nás varoval, aby sme dali pozor na farizejstvo a aby sme sa priblížili k všetkým mužom a ženám, až kým nepocítime, že ich chceme vziať na naše plecie. V evanjelium nie je žiadneho miesta za zosmiešovanie. Ak máte otázky ohľadom rád od vedúcich cirkví, prosím, pridiskutujte svoje úprimné obavy so svojimi rodičmi a vedúcimi. Prezident Harold B. Lee povedal, jedinú istotu, ktorú ako členovia tejto cirkvi máme, je učiť sa dbať na slova a prikázania, ktoré nám pán dal skrze svojho proroka. Budú tu občas veci, ktoré si budú žiadať trpezlivosť a vieru. Možno sa vám to nepáči. Možno je to v úplnom protiklade s vašimi politickými názormi. Ale ak počúvate tieto veci, ako keby vyšli z úst samotného pána, brány pekelné vás nepremôžu. Kniha Mormonova je ďalšou mocnou ochranou pred smršťami života. Keď bol prezident Henry B. Eyring teenager, ich rodina sa presťahovala do iného mesta. Spočiatku z toho nebol nadšený a našiel si len niektorých priateľov. Smršte začali víriť. Čo urobil? Svoju energiu zameral na knihu Mormonovu, ktorú prečítal veľakrát. Oveľa rokov neskôr prezident Eyring svedčil. Rád sa opäť ponáram do knihy Mormonovej. Je to najmocnejšie písomné svedectvo, ktoré máme, že Ježiš je Kristus. Pán vám poskytol ďalší spôsob, ako zostať pevný. Povedal, stojte na svätých miestach a nepohnite sa. Keď som bol tínejdžer, mali sme v cirkvi iba 13 chrámov. Teraz ich je 142. 85% členov cirkvi žije vo vzdialenosti do 320 kilometrov od chrámu. Pán poskytol vašej generácii väčší prístup do k jeho svätým chrámom. Stali ste niekedy v chráme oblečení v bielom, čakajúc na krsty? Ako ste sa cítili? V chráme je hmatelný pocit svetosti. Spasiteľov pokoj si podrobuje vyriaci smršte sveta. Ako sa cítite v chráme je zvor, ako sa chcete cítiť vo svojom živote. Najdite svojich starých otcov a staré mami, ktorí vás predošli. Vezmite ich mena so sebou do chrámu. Keď sa učíte o svojich predkoch, uvidíte vzory spravodlivosti a niekedy vzory, ktorým sa chcete vyhnúť. Neskôr sa v chráme naučíte viac o stvorení sveta, o vzoroch v životoch Adama a Evy, a to najdôležitejšie o našom spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Moji mladí bratia a sestry, máme vás radi, obdivujeme vás a modlíme sa za vás. Nedovolte oným smrstiam, aby vás ťahli dole. Toto sú vaše dni. Stojte pevne, ako učeníci Pána Ježiša Krista. Budujte si pevnejší základ na skale vašho vykupiteľa. Uchovávajte si ako poklad jeho život a jeho učenia. Usilovnejšie nasledujte jeho príklad a jeho prikazania. Čuchšie zovrite do náručia jeho lásky a mocné dary jeho uzmierenia. Ak tak činíte, sľubujem vám, že uvidíte, čím v skutočnosti sú one smršte, skúšky, pokušenia, rozptýlenia alebo výzvy, ktoré vám pomôžu raz. A ak žijete spravodlivo rok za rokom, uistujem vás, že vaše skúsenosti vám opäť a znova potvrdia, že Ježiš je Kristus. Duchovná skala pod vašimi nohami bude pevná a bezpečná. Budete sa radovať z toho, že Boh vás sem umiestnil, aby ste sa stali súčasťou záverečných príprav na Kristov slavný návrat. Spasiteľ povedal, neopustím vám vás ako široty, prídem k vám. Toto je jeho sľub pre vás. Viem, že tento sľub je skutočný. Viem, že žije. Mene Ježíša Krista. Amen.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa nejako podielali na tomto zasadaní a ďakujeme aj spievackému zboru Mormon Tabernacle Choir za prekrásnu hudbu, ktorú nás sprevádzal. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve. Po postrehoch prezidenta Eyringa zbor zakončí toto zasadaní piesňou Come, O Thou King of Kings. A záverečnú modlitbu potom predniesie starší W. Christopher Waddell z 80-tníkov. Prezident Eyring.
Drahí bratia a sestry, niektorí z vás na toto zhromaždenie pozvali misionári Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorších dní. Títo misionári už vás možno vyzvali, aby ste sa rozhodli uzatvoriť zmluvu s Bohom tým, že sa dáte pokrstiť. Ďalší z vás počúvate, pretože ste prijali pozvanie rodiča, manželky alebo možno dieťaťa, ktoré vám poslali v nádeji, že sa rozhodnete v živote znova sústrediť na zmluvy, ktoré ste už s Bohom uzavreli. Niektorí z vás, ktorí počúvate, ste sa už rozhodli vrátiť sa k Spasiteľovi a cítite dnes radosť z Jeho prijatia. Nech už ste ktokoľvek a nech už ste kdekoľvek. Máte v rukách šťastie viac ľudí, než si dokážete predstaviť. Každý deň a každú hodinu sa môžete rozhodnúť uzatvoriť alebo dodržovať zmluvu s Bohom. Nech už sa na ceste k tomu, aby ste mohli zdieliť dar večného života, nachádzate kdekoľvek, máte v rukách príležitosť ukázať mnohým ľuďom, ako dosiahnuť väčšie šťastie. Keď sa rozhodujete, či uzatvoriť alebo dodržovať zmluvu s Bohom, rozhodujte sa, či sa v mene tých, ktorí by mohli nasledovať váš príklad, vzdáte dedičstva nádeje. Vy a ja sme boli požehnaní prísľubom takého dedičstva. Za šťastie vo svojom živote veľmi vďačím mužovi, s ktorým som sa v smrteľnom živote nikdy nestretol. Bol sirota a neskôr sa stal jedným z mojich pradedov. Zanechal mi neoceniteľné dedičstvo nádeje. Chcel by som vám povedať niečo o úlohe, ktorú zohral pri vytváraní tohto mojho dedičstva. Volal sa Heinrich Eyring. Narodil sa do veľmi bohatej rodiny. Jeho otec mal veľké panstvo v Coburgu, ktorý leží na území dnešného Nemecka. Jeho matka bola baronesa Charlotte von Blombergová. Jej otec bol správcom pozemkov pruského kráľa. Heinrich bol prvým synom Charlotte a Edvarda. Charlotte zomrela vo veku 31 rokov po pôrode svojho tretieho dieťaťa. Edward zomrel zakrátko potom. Ešte predtým prišiel v dôsledku zlej investície o všetok svoj majetok a bohatstvo. Mal iba 40 rokov. Zanechal po sebe 3 osirelé deti. Heinrich, môj pradedo, prišiel o oboch rodičov a veľké svetské dedičstvo. Vo svojom životopise napísal, že mal pocit, že jeho najväčšia nádej spočívala v odchode do Ameriky. Napriek tomu, že nemal v Amerike ani rodinu, ani priateľov, predstavovala pre neho nádej. Najskôr odišiel do New Yorku. Neskôr sa so svojou mladšou sestrou odsťahoval do St. Louis v Missouri. Jeden z jeho spolupracovníkov v St. Louis bol svätý neskorších dní. Od neho dostal kópiu brožúry, ktorú napísal Parley P. Pratt. Prečítal si ju a potom si prečítal úplne všetko, čo sa mu podarilo o svätých neskorších dní zohnať. Modlil sa, aby zistil, či skutočne existujú anjeli, ktorí sa zjavujú ľuďom, či existuje žijúci prorok a či našiel pravdivé a zjavené náboženstvo. Po 2 mesiacoch dôkladného štúdia a modlitieb sa Heinrichovi prísnil sen, v ktorom mu bolo povedané, aby sa dal pokrstiť. Obrad mal vykonať muž, na ktorého meno a kniazstvo si uchovávam posvetnú spomienku, starší William Brown. Heinrich bol pokrstený v jazierku s dažďovou vodou 11. marca 1855. Som presvedčený o tom, že Heinrich vedel, že to, čo vás tu dnes učím, je pravda. Vedel, že šťastie večného života prichádza skrze rodinné púta, ktoré pretrvávajú na veky. A keď našiel pánov plán šťastia iba nedávno, vedel, že jeho nádej na večnú radosť závisí na tom, či sa druhý slobodne rozhodnú nasledovať jeho príklad. Jeho nádej na večné šťastie závisela na ľuďoch, ktorí sa ešte nenarodili. Ako súčasť rodinného dedičstva nádeje zanechal svojim potokom až svoj životopis. Z tohto životopisu cítim lásku, ktorú prechovával k tým, ktorí ho budú nasledovať. Z jeho slov cítim, že dúfal, že sa ho jeho potomkovia rozhodnú nasledovať na ceste späť do nášho nebeského domova. Vedel, že nepôjde len o jedno veľké rozhodnutie, ale o mnoho malých rozhodnutí. Citujem. Od okamihu, kedy som poprvýkrát počul hovoriť staršieho Andrusa, vždy chodím na zhromaždenie svätých neskôrších dní. Zmeškal som naozaj malo kedy, pretože si myslím, že chodiť na zhromaždenia je zároveň moja povinnosť. Uvádzam to vo svojich spomienkach, aby si mohli zo mňa deti vziať príklad a nikdy nezanedbávať túto dôležitú povinnosť zhromažďovať sa so svätými. Heinrich vedel, že na zhromaždení sviatosti môžeme obnovovať svoj sľub, že budeme vždy pamätať na Spasiteľa, aby sme mohli mať jeho ducha, aby bol s nami. Bol to práve ten duch, čo ho posilňoval počas misie, na ktorý bol povolaný len pár mesiacov potom, čo prijal zmluvu krstu. Zanechal nám ako dedičstvo svoj príklad, keď zostal verne 6 rokov na misii v oblasti, ktorej sa vtedy hovorilo indianské teritoria. Aby sa mohol nechať z misie uvoľniť, išiel pešo z Oklahomy do Salt Lake City, čo je približne vzdialenosť 1700 kilometrov. Čoskoro potom bol povolaný prorokom Božím, aby sa presťahoval do južného Utahu. Odtiaľ bol povolaný, aby znova slúžil na misii vo svojom rodnom Nemecku. Potom prijal výzvu apoštola Pána Ježiša Krista, aby pomohol založiť osady svätých neskorších dní v severnom Mexiku. Odtiaľ bol povolaný do Mexico City ako misionár na plný úväzok. Tieto povolanie naplnil. Je pochovaný na cintoríne v kolónii Juárez v Mexiku. Tieto fakty neuvádzam preto, aby som vyzdvihoval dôležitosť jeho osoby alebo toho, čo urobil, alebo jeho potomkov. Uvádzam ich preto, aby som mu vzdal úctu ako príklad viery a nádeje, ktorú počas svojej služby prechovával v srdci. Prijímal tieto povolanie, pretože veril tomu, že sa vzkriesený Kristus a náš nebeský Otec zjavili Josephovi Smithovi v lesiku v štáte New York. Prijímal ich, pretože veril tomu, že v Pánovej cirkvi boli znovu zriadené kľúče kňazstva, ktorých mocou sa môžu rodiny spečatiť na veky, pokiaľ majú dostatok viery k tomu, aby dodržiavali svoje zmluvy. Tak ako Heinrich Eyring, môj predok, môžete i vy byť vo vašej rodine tými prvými, ktorí budú pred ostatnými kráčať po ceste posvetných zmluv, uzavretých a dodržovaných s vierou. Každá zmluva so sebou prináša z povinnosti a zasľúbenia. Rovnako ako pre Heinricha sú aj pre každého z nás one povinnosti niekedy jednoduché, ale často aj zložité. Pamätajte však, že oné povinnosti musí byť niekedy ťažké, lebo ich účelom je prijmeť nás kráčať ďalej po ceste vedúcej k večnému životu s nebeským Otcom a jeho milovaným synom Ježišom Kristom. Poznáte slova z knihy Mormonovej, z knihy Abrahamovej, a stal medzi nimi jeden, ktorý bol ako Boh a povedal tým, ktorí boli s ním. Pôjdeme dole, lebo je tam priestor a vezmeme z týchto látok a učiníme zem, na ktorej budú títo môcť prebývať. Budeme ich tým skúšať, aby sme videli, či budú činiť všetky veci, ktoré im Pán ich Boh prikáže. A tým, ktorí zachovajú svoj prvý stav, bude pridané. A tí, ktorí svoj prvý stav nezachovajú, nebudú mať slávu v rovnakom kráľovstve s tými, ktorí svoj prvý stav zachovajú. A tí, ktorí zachovajú svoj druhý stav, budú mať slávu pridanú na slávu svoju na veky vekov. To, či zachováme svoj druhý stav, záleží na tom, či uzatvárame zmluvy s Bohom a verne si plníme povinnosti, ktoré z nich vyplývajú. K dodržovaniu posvätných zmluv po celý život je potrebná viera v Ježiša Krista ako nášho spasiteľa. V dôsledku pádu Adama a Evy sú našim všeobecným dedičstvom pokušenia, skúšky a smrť. Ale náš milujúci nebeský Otec nám však dal ako dar milovaného Syna, Ježiša Krista, aby bol našim spasiteľom. On je veľký dar a požehnanie uzmierenie Ježiša Krista nám prinášajú univerzálne dedičstvo. Zasľúbenie, že všetci, ktorí sa narodia na tento svet, budú vzkriesení a budú môcť žiť na veky. To najväčšie zo všetkých požehnaných Božích, večný život, dosiahneme iba vtedy, keď uzatvoríme zmluvy, ktoré ponúka práva cirkev Ježiša Krista skrze jeho oprávnených služobníkov. Kvôli pádu všetci potrebujeme očistné účinky krstu a kladenia rúk, aby sme obdržali dar Ducha Svätého. Tieto obrady musia byť vykonané tými, ktorí majú príslušnú kňazskú pravomoc. Potom budeme s pomocou Ducha Kristovho a Ducha Svätého môcť dodržovať všetky zmluvy s Bohom, obzvlášť tie, ktoré sa môžu uzatvárať v jeho chrámoch. Len týmto spôsobom a s touto pomocou môže človek vznieť nárok na svoje pravoplatné dedičstvo dieťaťa Božieho, ktoré je súčasťou večnej rodiny. Niektorí z tých, ktorí ma počúvajú, to môžu vnímať ako skoro nenaplniteľný sen. Ste svedkami toho, ako sa verní rodičia rmútia nad deťmi, ktoré odmietli uzatvoriť zmluvy s Bohom alebo sa rozhodli ich porušiť. Ale títo rodičia môžu čerpať útechu a nádej zo skúsenosti druhých rodičov. Alma a synovia kráľa Mosiáša našli cestu späť z obrovskej vzbúry proti zmluvám a prikázaniam Božím. Alma mladší bol svedkom toho, ako sa jeho syn Korianton odvratil od závažného hriechu k večnej službe. Kniha Mormonova rovnako zaznamenáva zázrak, kedy sa Lamanity vzdali nenávisti voči spravodlivosti a uzatvorili zmluvu, že za udržanie mieru položia život. K mladému Amovi a synovi Mosiášovým bol poslaný anjel. Stalo sa tak vďaka viere a modlitbám ich otcov a Božieho ľudu. Z týchto príkladov toho, ako moc uzmierenia pôsobí v srdci ľudí, môžete čerpať odvahu a útechu. Keď sa snažíme pomôcť tým, ktorých máme radi, aby prijali svoje večné dedičstvo, dáva nám Pán zdroj všetkej nádeje. Dáva nám zasľúbenie, zatiaľ čo sa snažíme k nemu priviesť ľudí aj napriek tomu, že sa branie posluchnúť jeho výzvu, aby k nemu prišli. Ich vzdorovanie ho zarmúcuje, ale vo svojom úsilí neprestáva a my by sme tiež nemali. Dáva nám svojou vytrvalou láskou dokonalý príklad. A znova, ako často by som vás zhromažďoval, tak ako sliepka zhromažďuje kuriatka svoje podkrídla svoje. Áno, A vy, ľudia z domu Izraelu, Izraela, vy, ktorí prebývate v Jeruzaleme, ako aj vy, ktorí ste padli. Áno, ako často by som vás zhromažďoval, tak ako sliepka zhromažďuje kuriatka svoje, a vy ste nechceli. Môžeme sa spoľahnúť na utichajúcu túžbu Spasiteľa priviesť všetky duchovné deti Nebeského Otca so sebou späť domov. Každý verný rodič, starý rodič a prastarý rodič zdieľa túto túžbu. Nebeský Otec a Spasiteľ sú dokonalými príkladmi toho, čo môžeme a musíme robiť. Nikdy nikomu nevnúcujú spravodlivosť, pretože pre spravodlivosť sa musíme rozhodnúť. Umožňujú nám rozoznávať spravodlivosť a dávajú nám poznať, že ovocie, ktoré prináša, je sladké. Každý človek narodený na tento svet obdrží svetlo Kristovo, ktoré nám pomáha vidieť a cítiť, čo je správne a čo je zlé. Boh posiela smrteľných služobníkov, ktorí nám skrze Ducha Svätého môžu pomôcť rozoznávať, čo by chcel, aby sme robili a čo zakazuje. Boh spôsobí, že rozhodovať sa správne je dobre tak, že nás necháva pocítiť dôsledky našich rozhodnutí. Ak sa rozhodneme správne, nakoniec dosiahneme šťastie. Ak sa rozhodneme pre zlo, nakoniec pocítime zarmutok a ľutosť. Tieto dôsledky sa celkom isté dostavia. Často však z nejakého dôvodu sa zoneskorením. Keby požehnanie prichádzali okamžite, správne rozhodnutia by nebudovali vieru. A pretože aj zarmutok niekdy prichádza s veľkým oneskorením, je potrebná viera, aby sme pocítili potrebu usilovať sa o odpustenie hriechu skôr než až vtedy, kedy pocítime jeho bolestivé následky. Otca Lechicho ormutili rozhodnutia, ktoré učinili niektorí z jeho synov so svojimi rodinami. Bol to úžasný a dobrý muž, prorok Boží. Často im svedčil o našom spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Po príkladom poslušnosti a služby, keď ho Pán povolal, aby opustil všetok svoj majetok a zachránil tak svoju rodinu pred zničením. Na samom konci svojho života stále vydával svedectvo svojim deťom. Ako spasiteľ. Napriek tomu, že mal moc rozpoznávať, čo mali v srdci a vidieť ako chmurnú, tak nadhernú budúcnosť, načahoval aj Lechy neustále ruky k svojej rodine, aby ju viedol k spase. Dnes sa prostredníctvo miliónov potomkov otca Lechyho naplňal nádej, ktorú do nich vkladal. Čo môžeme vy a ja urobiť preto, aby sme sa poučili z Lechyho? Môžeme to docieliť tým, že budeme s modlitbou študovať písma a budeme všímaví. Navrhujem, aby ste pri snahe odovzdať svojej rodine dedičstvo nádeje premýšľali nad krátkodobými i dlhodobými hľadiskami. V krátkodobom horizonte nastanú problémy a Satan bude zúriť. A na niektoré veci treba trpezlivo čakať s vierou a zvedomím toho, že Pán koná vo svojom vlastnom čase. Sú veci, ktoré môžete urobiť skoro, pokiaľ sú tí, ktorých máte radi mladí. Pamätajte na to, že každodenná rodina modlitba, štúdium písiem a vydávanie svedectiev na zhromaždenej sviatosti sú jednoduchšie a efektívnejšie, pokiaľ sú deti malé. Malé deti sú často vnímavejšie voči duchu, než si uvedomujeme. Keď budú staršie, budú si pamätať náboženské piesne, ktoré s vami spievali. Ešte lepšie než hudbu si budú pamätať slova s písiem a svedectva. Duch Svätý im pomôže spomenúť si na čokoľvek, ale slova s písiem a piesne zostanú v pamäti najdlhšie. One spomienky budú silo, ktoré ich možno v prípade, že na nejaký čas, možno aj na celé roky, zblúdia z onej cesty k večnému životu, na ňu vráti späť. Dlhodobé hľadisko budeme potrebovať, keď tí, ktorých milujeme, pocitie, ako ich k sebe priťahuje svet a bude sa zdať, že mračné pochybnosti nahlodávajú ich vieru. Máme vieru, nádej a pravú lásku, aby nás viedli. Som toho svedkom, ako radca dvoch žijúcich prorokov. Sú to jednotlivci s jedinečnou osobnosťou. Napriek tomu sa zdá, že zdieľajú neustály optimizmus. Keď niekto rozprúdi okolo cirkvi nejaký rozruch, ich najčastejšie odpoveď znie, ach, dopadne to dobre. obvykle vedie o danom probléme viac než ľudia, ktorí z neho majú také odbavy. Takisto poznajú pánové spôsoby a tak sú plní nádeje má ohľadom jeho kráľovstva. Vedie, že on je na jeho čele, je všemocný a záleží mu na nás. Pokiaľ ho necháte, aby viedol vašu rodinu, všetko dopadne dobre. Zdá sa, že niektorí z potomkov Heinricha Eyringa zabludili, ale mnoho z jeho pravnúča chodí ráno až 6. do chrámu Božieho, aby vykonávali obrady za svojich predkov. Chodí tam kvôli dedičstvu nádeje, ktoré im zanechal. Zanechal po sebe dedičstvo, na ktoré si činie nárok mnohí z jeho potomkov. Po všetkom, čo môžeme vo viere urobiť, naplní Pán nádej na to, že naše rodiny budú požehnané v miere, ktorú si len ťažko dokážeme predstaviť. Chce pre nás, ako pre svoje deti, to najlepšie. Všetci sme deti Boha. Ježiš Nazarecký je jeho milovaný syn a náš vzkriesený spasiteľ. Toto je jeho cirkev. Sú v nej kľúče kňazstva, vďaka čomu môžu byť rodiny spolu na veky. Toto je neoceniteľné dedičstvo nádeje. Svedčím o tom, že to je pravda. V mene Ježíša Krista. Amen.
our beloved Father,
who art in heaven. Pokorne sa modlíme na konci tejto konferencie a toto zasadanie. So vďačnosťou za tieto poslanstvá, ktoré sme počuli, za hudbu, za tieto nabadania. Prosíme ťa o to, aby si nás požehnal, aby sme mali odvahu a vieru potrebnú k tomu, aby sme aplikovali všetko, čo sme dnes počuli, aby sme stali s prezidentom Monsenom a s tými, ktorými vedú túto cirkev a niekedy aj stať sám. Sme vďační za tých vedúcich. Sme vďační za spasiteľa Ježíša Krista, za jeho uzmierenie a za príležitosť budovať na tom základe a nikdy nespadnúť. Prosíme ťa o bezpečie pri odchode. O to sa modlíme v mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Sledovali ste vysielanie 184. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been.
Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.